Umbra păstorului. O istorisire adevărată din secolul al XIX-lea, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Te vei bucura să asculți o poveste captivantă a unui băiat al străzii și a păstorului său iubit. Un accident. Todd Bryan hoinărea pe stradă cu mâinile în buzunare, așa cum îl vedeai de obicei când nu vindea ziare. Fluiera un cântec vesel, dar totodată era atent să observe vreun eveniment interesant care s-ar fi putut întâmpla. Pe când trecea prin dreptul unei tarabe cu fructe ale unei bătrâne, șterpeli pe furiș o mână plină de alune pe care le mâncă din mers. Terminase de vândut ziarele mai repede decât de obicei, pentru că era încă seara de vreme, iar străzile erau pline cu oameni de afaceri aflați în drum spre casele lor. Deodată, băiatul se opri și ascultă, iar în momentul următor se produse o învărmășoală generală înspre ușile de la intrarea caselor și înspre trotuare, când o mașină de pompieri năvăli de după colț, în timp ce un polițist alerga dintr-o parte într-alta, eliberând drumul pe strada îngustă. Când mașina trecu, Todd, la fel ca oricare băiat care s-ar fi aflat în apropiere sau ar fi auzit sirena, alergă nebunește după ea, strigând și țipând, "Foc!" cu toată puterea plămânilor lui sănătoși. Auzind pe cineva spunând unde era incendiul, se strecură pe o străduță îngustă de la intersecție, apoi pe o alee și astfel reuși să ajungă înaintea mașinii de pompieri, care imediat după aceea apăru legănându-se de după cel mai apropiat colț. Un bătrân care tocmai traversa strada și care auzise dangătul gongului mașinii și huruitul motorului, căută năucit și speriat o cale de ieșire și în loc să se grăbească să traverseze, se întoarse nesigur înapoi. Șoferul făcu tot ce putu pentru a-l evita, dar când mașina trecu mai departe, bătrânul rămase inconștient pe stradă. Imediat, o mulțime de oameni se strânse în jurul lui, iar tot își făcu loc până în rândul din față. Un polițist ridică puțin capul bărbatului, iar un altul întrebă dacă îl cunoaște cineva pe cel rănit. Todd, uitându-se curios la fața palidă, spuse, "Îl știu, cumpără ziare de la mine." "Care îi e numele? Unde locuiește?" întrebă polițistul. "Nu știu, are o tarabă cu cărți pe strada școlii." "Va trebui să-l trimitem la spital." "Dick, sună la ambulanță," îi spuse polițistul camaradului său. Todd tocmai se pregătea să o ia la fugă după mașina de pompieri, când unul dintre polițiști îl apucă de guler. "Hei, tu!" exclamă el. "În niciun caz nu o să o zbughești. Dacă îl cunoști pe omul ăsta, atunci trebuie să mergi la spital ca să-l legitimezi." Stânjenit, Todd încercă să se smucească din strâmtoarea polițistului, însă fără niciun rezultat, pentru că puterea lui era nimic pe lângă încleștarea de oțel cu care era ținut de mâna ofițerului. Băiatul nu avea nicio idee ce ar putea însemna legitimare, dar avea motivele sale pentru care prefera să se țină la distanță de gardienii legii. Nu avea ce face, așa că, deși avea multe presimțiri sumbre în interiorul lui, se supuse și rămase în așteptarea ambulanței. Când aceasta ajunse, bătrânul, care încă era în stare de inconștiență, fu ridicat înăuntru, iar lui Todd îi se ordonă să urce în față, unde avea să meargă în siguranță între șofer și polițist. Băiatul nu mai fusese într-un spital și nu se simțea în largul lui când se trezi în clădirea cu camere mari și holuri lungi și pustii. El rămase singur împreună cu polițistul pentru un timp, după care amândoi fură chemați într-o altă cameră și întrebați despre accident. Într-un final, lui Todd se dădu voie să plece, nu înainte de a-i se da ordine stricte de a reveni a doua zi. "Va fi aici, eu îl cunosc și dacă nu apare, doar trimiteți-mi vorbă și o să vi-l aduc eu," spuse ofițerul doctorului, aruncând o privire amenințătoare spre băiat. Todd nu scoase niciun cuvânt, dar era hotărât în inima lui să nu se mai întoarcă a doua zi. Cu toate acestea, polițistul rămase cu ochii pe el, iar în după amiaza zilei următoare se năpustea asupra lui și îl băgă într-o mașină de pe stradă, cu ordine stricte către șofer să nu-l lase până nu va ajunge la spital. Așa că, aflându-se astfel sub pază și protecție, Todd concluzionă că ar putea totuși să împlinească ordinele și sună la suneria de la ușa spitalului. Îl întâmpină doctorul pe care îl văzuse cu o noapte înainte și fu condus imediat la salonul unde era internat bătrânul rănit. Uitându-se în jur la camera lungă cu rândurile sale de paturi albe, pe tot îl cuprinse un sentiment de înfiorare. Dori să scape pentru că nu știa ce să facă sau să spună. Bătrânul stătea întins ca și cum ar fi dormit. Când doctorul îi vorbi, el îl privi, iar ochii săi, încețoșați, se luminară când văzu fața familiară a băiatului. "Oh, păstorule, tu ești, nu-i așa? Mi-a adus un ziar?" spuse el cu un zâmbet slab. Tot se fâțâi neliniștit când răspunse aspru. "Cred că azi nu vrei unul, așa-i?" "Nu, nu cred că vreau. Poți să-mi aduci unul mâine, păstorule." Și în timp ce vorbea, bătrânul închise ochii din nou și își întoarse fața oftând greu. "Hai acum," spuse doctorul și odată ajuns în afara salonului, adăugă. "Nu am mai vorbit așa de mult până acum. Faptul că a văzut pe cineva cunoscut l-a trezit, așa cum și speram că se va întâmpla. De ce îți spune, păstor?" "Nu știu," răspunse tot indiferent. "Ei bine, trebuie să revii și mâine. Uite un bilet de mașină și 25 de cenți. Îți voi da și mâine când te vei întoarce. Să fii aici cam pe la ora asta, da?" "Bine, voi veni," răspunse băiatul, pentru care cei 25 de cenți erau un stimulent. Bătrânul rămase în spital câteva săptămâni, iar tot continua să-l viziteze acolo, la început pentru bani și pentru că nu îndrăznea să nu asculte de directivele doctorului, dar după un timp deveni mândru de afecțiunea evidentă pe care o avea bătrânul pentru el și adesea venea și stătea de vorbă cu acesta și câte o jumătate de oră odată. Într-o zi, tot întrebă curios, "De ce îmi spui, păstor? Nu mă cheamă așa." Bătrânul îi răspunse visător, "Îmi aduce aminte de un băiat pe care l-am cunoscut când eram cam de vârsta ta. El obișnuia să spună că se va face păstor când va crește mare, așa că noi băieții îi spuneam mereu păstorule." "Și s-a făcut?" întrebă tot. "Păstor? Nu, s-a înrolat și a murit în prima luptă." "Dar ce e un păstor până la urmă?" fu curios să știe tot, după ce se așternu un moment de liniște. "Un păstor este un predicator, înțelegi?" Tot încuvință din cap. "Mai bine să fiu soldat ca băiatul ăla pe care îl știai tu," fu remarca lui. Veni și ziua când bătrânului se spuse că e destul de bine, încât să părăsească spitalul, iar doctorul îi ceru lui Tot să stea pe aproape ca să-l ducă acasă. Băiatul nu se împotrivi. Mai degrabă era curios să vadă mica locuință din spatele tarabei cu cărți, locuință în care bătrânul trăia singur. Tot ajută la descuierea și aerisirea camerei, iar apoi aprinse un foc în sobă. Bătrânul îi dădu bani să cumpere cele necesare pentru cină, pe care bineînțeles că au împărțit-o. După aceea, el veni zilnic la locuința bătrânului pentru a îndeplini diverse comisioane sau pentru a face orice altceva era nevoie și, încetul cu încetul, acesta deveni tot mai dependent de tot. Astfel, mica afacere de la taraba cu cărți ajunsese aproape în totalitate în mâinile băiatului, deoarece proprietarul acestuia nu-și revenise complet după accident și încă îl mai deranja capul, nereușind să gândească limpede. Era o mare ușurare pentru bătrân să aibă pe cineva care să aibă grijă în locul lui de tot ce era nevoie. Lui tot îi plăcea acest lucru, iar afacerea prospera în mâinile lui. Deși nu avea experiență, era mai iute și mai agil decât bătrânul. Cei doi serveau mesele împreună, iar noaptea tot dormea pe o pătură pe podea și avea mai mult confort și prosperitate decât avusese în toată viața lui. Avea și bani de cheltuială, pentru că bătrânul domn Carey nu-i cerea socoteală de banii care treceau prin mâinile băiatului. Așa că tot nu se deranja să pună întrebări referitoare la bani, bătrânul fiind mulțumit acum, deși pe zi ce trecea, se simțea tot mai slăbit și mai neputincios. Tot observa acest lucru, dar nu-i dădu importanță. De ce să-și umple mintea cu necazuri când avea atâtea la care să se gândească? Tot trăia prezentul. Continua să vândă ziarele de seară, considerând că este înțelept să-și păstreze postul pentru orice eventualitate, în cazul în care s-ar fi ivit vreo nevoie în viitor. În plus, nu trecea nicio săptămână fără să-l vadă pe frățior, cel puțin de 2 ori. Lui ar fi plăcut să vadă copilașul în fiecare zi, dar știa că nu este tocmai preferat de familia Hunt și din cauza asta nu se simțea în largul lui în prezența lor. Totuși, nu-l puteau îndepărta de tot. Îl împlinea prea mult afecțiunea pe care o dăruia frățiorului. Nu odată i-a spus doamna Hunt lui Nan că nu înțelege ce anume îl determina pe bebeluș să fie atât de atașat de acest băiat necioplit și murdar. Chiar și Nan se întreba asta, deși își amintea întotdeauna cu recunoștință de bunătatea pe care i-o arătase Todd când l-a întâlnit prima oară. Todd îi aducea mici cadouri copilașului și i-ar fi dăruit mult mai mult, dar nu-i dădea voie Nan. Cei doi avură o lungă discuție în contradictoriu pe această temă într-una din zile. Era o dimineață însorită, iar doamna Hunt îi spuse lui Nan că ar trebui să-l ducă afară la aer proaspăt, așa că Nan îl scoase la izlaz și se așezară acolo, fiind mereu în alertă, în cazul în care ar fi apărut dușmanul lor, Mary Larry. Todd mergea pe strada Beacon și, zărindu-i pe cei doi, uită cu totul de îndatorirea pe care o avea de îndeplinit și li se alătură imediat. E tot mai grăsuț, nu?" spuse băiatul, punându-și degetul în gropița din obrăjorul bebelușului, apoi retrăgându-l repede jenat. Lui Todd nu-i păsa niciodată cât de murdare erau mâinile lui, decât atunci când le vedea în contrast cu fața curată a frățiorului. Da, e tot mai sănătos și mai puternic," aprobă Nan cu un zâmbet fericit. Auzi, Nan, de ce nu mă lași să plătesc eu pentru laptele lui?" întrebă Todd după un timp. Fu rândul lui Nan să se simte ne la locul ei, iar obrajii își se înroșiră când răspunse: De acum pot plăti eu pentru toate nevoile lui. Știi că doamna Hunt ia o cantitate dublă de pungi și lucrez la ele în fiecare zi." Dar acest răspuns nu-l mulțumi pe Todd. Nu contează," vociferă el. Nu vezi că nu mă lași să fac nimic pentru el?" și aruncă o privire întunecată bebelușului, dar frățiorul râse la el, așa că umbra de pe chipul său se risipi imediat. După un moment de tăcere, adăugă încet: Vine frigul, o să aibă nevoie de o jachetă sau ceva, nu?" Îi vor trebui niște hăinuțe călduroase," răspunse Nan gânditoare, dar pot să-i le iau eu, cred." Tot se întoarse amenințător spre ea. Cred că o să-l lași să înghețe de frig înainte să mă lași pe mine să iau niște haine," izbucni el mânios. Aș vrea să știu ce-i cu tine la urma urmei. Ți-a spus Dick lucruri rele despre mine?" Obrajii lui Nan se înroșiră din nou și își lăsă privirea în jos. Zim, ți-a spus, îi arăt eu data viitoare când îl prind," amenință Todd, lovind sugestiv cu călcăiul în pietriș. Oh, Todd, nu, te rog, nu te bate cu Dick," pledă Nan. Cum ai putea face așa ceva când mama lui a fost atât de bună cu frățiorul?" Nu-mi pasă că ea e bună, el nu-i," fu replica morocănoasă. El nu vrea ca tu și frățiorul să locuiți acolo." Ochii lui Nan exprimau neliniștea. A spus el așa?" întrebă ea, pentru că observase răceala lui Dick și fusese oarecum deranjată de ea. Todd încuvință: Da, mi-a spus mie, ai zis că-i destul pentru tatălui cât te-a hrănit pe tine și pe el," spuse Todd, arătând spre bebeluș. Dar muncesc, plătesc pentru tot ce mâncăm." Da, dar nu plătești pentru chirie și căldură și pentru celelalte," fu replica lui Todd, în care se simțea un aer triumfător. Așa că ar fi bine să mă lași pe mine să plătesc pentru frățior și tu poți plăti restul." Nan ezită și pe față se citea neliniștea. Într-un final își ridică ochii negri și spuse curajoasă: Todd, cred că trebuie să-ți spun care este de fapt motivul pentru care nu te-am putut lăsa să faci ceea ce ți-ai propus pentru frățior. E din cauza că tu nu-ți câștigi banii în mod cinstit." Cine zice că nu? Așa ți-a zis Dick Hunt? O să..." începu amenințător Todd. Todd intervenia cu un ton serios: Dacă te poți uita drept în ochii frățiorului și să spui că nu-i așa, te cred." Niciodată!" începu băiatul apăsat. Apoi întâlni o privire serioasă și dulce în ochii mari și albaștri bebelușului și atunci ezită. Cuvintele neadevărate amuțiră pe buzele sale și, întorcându-și fața de la fețișoara micuță pe care o adora atât de mult, spuse mâhnit: Și până la urmă, de ce contează asta? Ce dacă uneori mai iau câte un pumn de alune? Asta nu-i mare lucru." Tot, ție ți-ar plăcea să-l vezi pe frățior cum ia câte un pumn de alune din când în când atunci când va fi mare?" întrebă Nan încet. Băiatul își îndreptă din ochi privirea spre fețișoara copilașului și obrajii se înroșiră când răspunse repede: Sigur că nu, el nu va fi un astfel de om." Nu, nu, dacă am eu grijă de asta," răspunse cu gravitate Nan. Tot se juca tăcut cu degetul în praful de pe jos. Nan adăugă: Și Tod, pe măsură ce timpul trece și el va crește mai mare, ai vrea să știe că tu ai fost un hoț?" Când tot își ridică privirea, se putea citi acolo o seriozitate ciudată, iar buzele exprimau o hotărâre fermă. Trebuie să mă las, declară el solemn, și o să reușesc. Și auzi, Nan, adăugă el gânditor, dacă mă las acum, nu o să-l mai lași să afle vreodată că am fost ce ai spus tu că sunt, da? Nu, Todd, niciodată, fu răspunsul imediat și serios al fetei. Și Todd, dacă te ții de cuvânt și nu vei mai spune minciuni și nu vei mai fura, nu mă voi supăra dacă mă vei ajuta să cumpăr cele necesare pentru frățior. Fața băiatului se însenină și își îndreptă spatele cu mândrie. Atunci am înțeles, spuse el. Nan îl privi îngândurată. Cred că nu știi cât va fi de greu, Todd. Pentru mine este foarte greu să renunț la obiceiurile rele și bănuiesc că tu nici nu ai încercat vreodată să faci acest lucru, nu-i așa? Tot lua aminte la întrebarea ce-i fu adresată. Cred că nu, răspunse el încet, după un timp. Apoi, mă tem că îți vei da seama că nu te vei putea opri din a face toate aceste lucruri rele dintr-o dată. Dar tu vei continua să încerci, Todd, și nu te vei da bătut pentru că e greu, îl încurajă Nan îngrijorată. Nu, răspunse băiatul scurt, privind spre degețelele moi care țineau strâns unul din degetele lui. Când Nan porni cu frățiorul înapoi spre casă, el îi conduse până la ușă pentru că nu dorea să se despartă de singura ființă din lume la care ținea. După ce ușa se închise în urma celor doi, începu să se gândească în timp ce mergea. Parte din acestea îi se păru un nonsens. De parcă cineva care ar vrea să nu mai șterpelească lucruri n-ar putea, își puse în sinea lui. Continuând să meargă, trecu pe lângă o tarabă cu fructe, de unde un bărbat cumpără banane. Când își puse restul de bani primit în buzunar, scăpă o monedă de 5 cenți, care apoi se rostogoli spre tot, iar el își puse imediat piciorul peste ea, apoi prefăcându-se că își așează un petic la pantalon, ridică moneda de jos și merse mai departe bucuros de norocul care a dat peste el. Dar dintr-o dată se opri pentru un moment, obrajul se înroșiră și exclamă conjurătură, iar am făcut-o. Se uită în jur să vadă dacă îl mai vede pe bărbatul care a scăpat moneda, dar acesta dispăruse. Todd a sfârlit cu un geamăt moneda într-o canalizare și merse mai departe, dându-și seama imediat că obiceiurile rele nu puteau fi învinse doar cu o simplă hotărâre. Todd nu mai avusese o asemenea experiență, așa că această descoperire pe care tocmai o făcuse a avut asupra lui un efect deprimant mai degrabă. Îl adusese la o răscruce în viața sa, dar spre binele lui, gândul de a renunța la luptă nici nu i-a trecut prin minte. Când ajunse, îl găsi pe bătrânul domn Carey, dormind pe scaunul său și îl trezi cu asprime. Fii atent aici, exclamă el. Așa ai tu grijă de afacere când nu sunt eu? Putea să fure oricine foarte ușor orice carte sau ziar de pe tarabă și toți banii. Deschise apoi sertarul și spuse. Nu datorită ție, ăsta e nu-i gol, vociferă el mânios. Niciodată nu-i mai vorbise așa de aspru înainte, dar bătrânul părea prea puțin deranjat de tonul lui. Se ridică și, mergând cu greutate încoace și încolo prin cameră, își trecea degetele tremurânde prin părul nins și, vădit îngrijorat, spuse încet. Da, da, păstorule, ai dreptate. A fost o neglijență din partea mea să adorm așa. Nici nu știu cum s-a întâmplat. Mă ramolesc, băiatul meu, mă ramolesc, adăugă el cu tristețe. Uitându-se la ochii slăbiți și la mâinile tremurânde, în inima lui Todd se strecură un sentiment de milă și compasiune, iar vocea îi deveni mai blândă când spuse Oh, nu-i nimic de data asta. Socotesc că va trebui să am grijă de întreaga afacere până te faci bine. Mă tem că da, păstorule. Oricum, nu sunt de prea mare folos zilele astea. Spunând aceste lucruri, bătrânul se așeză din nou pe scaunul său, oftând din greu. Următoarele săptămâni au fost cele mai mizerabile din scurta viața lui Todd Bryne. A descoperit niște lucruri despre sine, despre care înainte nici nu bănuiau că ar exista. A fost o cunoaștere de sine folositoare, dar nu era plăcut să afle că, până și în ciuda celor mai dârze hotărâri pe care le luase, degetele sale agere tot apucau alune și mere de pe tarabele amplasate pe stradă și limba iute tot îndruga minciuni și rostea cuvinte murdare înainte că măcar să-și amintească să se oprească. Ceilalți băieți îl considerau o companie foarte neplăcută în acele zile, deoarece eșecurile sale repetate îl făcură supărăcios și prost dispus. Dacă nu ar fi fost frățiorul, ar fi renunțat imediat la acea zbatere. De câte ori a și renunțat timp de o săptămână sau două și atunci stătea la distanță de casa familiei Hunt, până când dorința de a-l vedea pe frățior devenea atât de insuportabilă că nu mai putea să reziste. Nan ajunsese să înțeleagă ce însemnau acele absențe și de fiecare dată când el reapărea, ea îi spunea cuvinte de încurajare și își exprima încrederea în reușita sa finală. La început lui tot nu-i păsa deloc de Nan, dar în acele zile de luptă și eșec, începu să pună preț pe încrederea ei susținută în el și mereu el își reînnoia făgăduința de a deveni potrivit să ajute la creșterea frățiorului, așa cum obișnuia el să spună. Era într-una din zilele din apropierea iernii când Todd observă că domnul Carey era mai fără vlagă și mai absent decât în mod obișnuit, ațipind chiar și atunci când băiatul îi vorbea și mergând la culcare imediat după cină. A doua zi dimineață, când băiatul se trezi, îl găsi pe bătrân în aceeași poziție în care adormise, iar când Todd îi vorbi, nu îi răspunse. Când băiatul îi luă mâinile, observă că erau reci ca gheața. Todd nu știu ce să facă, dar într-un final îl căută pe polițistul pe care îl cunoștea, merseră împreună acasă și observă că bătrânul era mort. Cum nu apăruse nicio rudă, autoritățile locale se ocupară de funerare, cărțile și cele câteva piese de mobilier fură vândute pentru a plăti cheltuielile, iar Todd se trezi din nou un copil hoinar fără casă. Înainte nu fu deranjat de asta, dar scurta experiență de a avea chiar și căminul sărăcăcios al bătrânului drept casă îl făcu să se simtă inadecvat pentru traiul și dormitul pe străzi. De asemenea, nu era plăcut să nu aibă bani, în afara puținului câștigat din vânzarea ziarelor. Așa că se decise să-și înfrunte viitorul cu seriozitate și ajunse la concluzia că era timpul să se implice în niște afaceri mai bine plătite. Dar după ce analiză această chestiune timp de câteva zile, merse la Nan. Știi gogoșile alea pe care le-ai făcut într-o zi?" începu el. Da," răspunse nedumerită Nan. Doamna Hunt o învățase să facă diferite feluri de mâncare și cum se întâmplă ca tot să fie prin preajmă în ziua când făcu primele ei gogoș, îi dădu și lui câteva, despre care el declară că sunt a întâia. Apoi continua. Nu vreau să mai dorm pe străzi, m-am săturat, dar nu câștig destui bani cu ziarele ca să fac ceva. Mă gândesc să deschid o tarabă." O tarabă cu cărți, Todd?" îl întrebă Nan cu interes. Nu, o tarabă cu mâncare pentru băieții care știu, băieții cu ziarele și alții ca ei. Dacă tu faci gogoși și turtă dulce și sandvișuri pentru mine, cred că toți băieții vor vrea să le cumpere." Asta nu e o idee rea, Todd," spuse doamna Hunt, ridicându-și privirea de la treaba ei. Bineînțeles că băieții vor cumpăra mai degrabă mâncare bună, gătită în casă, decât gunoaiele de la chioșcurile cu mâncare ieftină și, Nan, nu m-aș mira dacă vei câștiga mai mult în felul acesta decât lucrând la pungile alea." Nan consideră chestiunea demnă de luat în seamă și, într-un final, fu de acord să încerce, iar Todd plecă foarte mulțumit. I-au trebuit 2 săptămâni pentru a pune deoparte destui bani ca să deschidă taraba și, chiar dacă era foarte modestă, din momentul când o deschise, se dovedi o afacere prosperă. La început, băieții deveniră clienți parte din curiozitate, parte din prietenie, dar talentul de a găti a lui Nan îi cuceri imediat, iar colțul lui tot deveni în curând teșgheaua favorită de luat gustare pentru băieții cu ziarul, așa că buzunarele lui Todd erau mai pline decât au fost de la moartea bătrânului Dom Carey. Timp de câteva săptămâni totul a decurs bine, iar băiatul început să creadă că se află pe drumul ascensiunii spre înavuțire când, dintr-o dată, interveni ceva neprevăzut și nedorit. Într-una din zile, taraba lui era înconjurată de o mulțime de băieți care insistau să fie serviți în același timp când a apărut băiatul masiv care îi luase locul de vândut ziare a lui Todd cu câteva luni în urmă. El nu a iertat și nici nu a uitat deloc că Todd ieșise în avantaj cu acea ocazie și acum se gândi că are o șansă bună de răzbunare. Apropiindu-se pe furiș prin spatele grupului de băieți flămânzi, dintr-o dată împinse pe câțiva dintre ei cu toată puterea peste taraba lui Todd. Aceasta era veche și șubredă pentru că Todd o cumpărase la mâna a doua, așa că se prăbuși cu un trosnet și odată cu ea și prăjiturile, gogoșile, turta dulce, ceaiul, sandvișurile, cănile, farfuriile, împreună cu băieții totul transformându-se într-o amestecătură împrăștiată. Înainte ca băieții să reușească să se ridice în picioare, Cartos, cu mâinile pline de turtă dulce, dispărut după primul colț. Se produse așa o învălmășeală și o bătălie pentru alimentele împrăștiate, că 2 minute mai târziu, când tot se holba la resturi cu o expresie jalnică pe față, nu mai rămăsese nicio fărâmă comestibilă. Băieții consideră că li se cuvine de drept răsfățul de a-și însuși alimentele răsturnate și fiecare șterpeli cât putu. Ceva mai târziu, după purtarea lor necuvincioasă, simțul justițiar îi conduse pe unii din ei să-și exprime mila față de Tod și dezaprobarea pentru actul de răzbunare al dușmanului său. Mai mult, câțiva dintre ei au avut destulă conștiință încât să recunoască faptul că nu erau chiar nevinovați. Rezultatul a fost că 6 dintre ei au mers la Tod a doua zi și s-au oferit să-și achite consumația pentru a-l ajuta să o ia de la capăt. Tod aprecie dorința care determinase oferta, dar era destul de perspicace să prevadă că dacă ar fi acceptat-o, acei băieți ar fi așteptat apoi anumite privilegii în ceea ce priveau prețurile și cantitățile când ar fi avut de-a face cu ei în viitor, așa că refuză. Cred că pot să mă pun iar pe picioare, băieți, răspunse el. Am meșterii vechea teșghea și o să încep din nou mâine. Voi veniți aici și cumpărați-vă micul dejun și asta e tot ajutorul pe care vi-l cer de la voi. Și astfel, a doua zi, simpatia lor luă formă practică, așa cum le sugerase Tod, pentru că fiecare dintre ei care avea bani de cheltuit, îi cheltuia la colțul lui Tod, așa că taraba lui fu din nou golită, dar de data aceasta într-un mod satisfăcător, umplându-i buzunarele cu monede de 10 și 5 cenți. Ce se va întâmpla mai departe cu Tod și cu Nan, vom afla în episodul următor, Tod îl întâlnește pe păstor. Vă aștept data viitoare la aceeași oră, aici la Radio Vocea Evangheliei, să pășim împreună în călătoria prin cartea Umbra Păstorului. Dorim să mulțumim editurii Christian Ed Ministers pentru acordul oferit de a vă prezenta cartea Umbra Păstorului. Până data viitoare, fiți binecuvântați și să auzim numai de bine!